Той не за годину повернеться до новинної студії Дмитро Васильчук, а за 52 хвилини і 40 секунд і подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. А видаватиме ту програму до ефіру, як, власне, і громадську хвилю, звукорежисер Інна Безміна. А при мікрофоні для вас працюють Наталка Соколенко і Андрій Куликов. І нагадаю, громадська хвиля – це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. І починаємо другу частину програми із того, що у нас у студії новий цікавий гість – це Павло Казарін. Він, крім того, що веде програму «Ранок великого міста» на телеканалі ICTV, насправді дуже цікаво пише про проблеми України, проблеми свого рідного Криму, зокрема, на «Українській правді» і, напевне, не лише. І сьогодні Всесвітній конгрес кримських татар закликав усіх співвітчизників, незалежно від того, в якій точці світу вони проживають, боротися за звільнення Криму від окупації, за право на самовизначення на батьківщині у Криму. Делегати конгресу звернулися до кримських татар, які залишили Крим через анексію півострова Росією, за будь-якої можливості повертатися на батьківщину. Павле, запитання до тебе, як до росіянина з Криму. Яке твоє ставлення до цього? Заклик, хоч сказано співвітчизників, але тут маються на увазі кримські татари, тобто етнічна та належність. От твоє ставлення і, можливо, як поставляться інші росіяни, українці етнічні, які мешкають в Криму або поза його межами, до такого заклику? Прошу.
Ну, я помню, буквально там, несколько недель назад делалось разговаривать с Рифатом Чубаровым. Он говорил, что, вы знаете, когда мы встречаемся с крымскими татарами, которые после аннексии полуострова покинули полуостров и поселились там во Львове, в Киеве, где бы то ни было еще, мы все время им говорим, что, ребята, не пускайте корни, потому что мы верим в то, что оккупация закончится, Крым вернется в Украину, и вы все равно вернетесь домой. И нужно понимать, кстати, что Крым действительно неоднороден. Вот по моим собственным ощущениям, по ощущениям человека, который 29 лет прожил в Крыму, вы знаете, где-то вот, скажем, 30% крымчан, они всегда были, скажем, ядерной пророссийской аудиторией, они всегда были за Москву и воспринимали Россию как свою родину, вне зависимости от того, была она богатой или бедной. Нефть стоила $20 или нефть стоила $110. Точно так же примерно 20% крымчан – это ядерные проукраинские ребята, которые всегда воспринимали именно Киев как свою родину, как столицу своей родины и так далее. А вот оставшиеся 50% населения Крыма, я не очень люблю слово «болото», но это, скажем, такая вот электоральная инертная масса, которая выступает за такие категории, как стабильность, чтобы не было войны. И не случайно Виктор Янукович, когда шел на выборы, он на своих бигбордах писал «тому еще стабильный». И это очень четко отзывалось.
Тому, что послідовний, наскільки
я помню. Тому, що стабільний, тому, що послідовний. Это все находило отклик в серцах, вот, в том числе и крымчан, который считался одной из электоральных вотчин партии регионов. Так вот эти самые 50% крымчан, о которых я говорю, это ситуативная такая масса, которая вот год назад их, условно говоря, напугал Майдан, потому что они получали информацию из рук коллективного Дмитрия Киселева. И они могли проголосовать там, на референдуме там, за вступление в Россию и так далее. Но точно так же, если Украина для них будет олицетворением более стабильного государства, если Россия их напугает больше, чем напугала полтора года назад Украина, то точно так же они без всяких внутренних сомнений придут и проголосуют за Украину, если будет там, новый референдум проводиться.
Как зараз почувається ця електоральна маса в кількості 50% населення?
Ви знаєте, вони варіюються. Я от как раз таки розмовляв недавно з дуже многими моїми різними друзями, і вони кажуть, ти знаєш, як не странно, ми хорошо жили при, в кавичках, плохой Україні і плохо жили, в кавичках, при хорошей, плохо живем, в кавичках, при хорошей Росії. Потому что, на самом деле, как это ни странно, но Украина оказывается куда более социальным государством, нежели Россия. И, например, декретные деньги в Украине выплачиваются, вы уж простите за такой мелкий пример и мелочный, но они выплачиваются в течение 3 лет. Пока там малыш там растет, а в России выплачивается в течение 1,5 лет, а потом ты находишься в безоплатном декретном отпуске. Я почему об этом говорю так уверенно? Потому что мои кумовья, крестным отцом детей, которых я являюсь, они как раз столкнулись с этой ситуацией. И они абсолютно аполитичны, они никогда об этом не задумывались. И они, для них смена флагов не носила никакой вот эмоциональной нагрузки дополнительной, но они мне звонят и жалуются на бытовую реальность. Поэтому всякий раз, когда вы, когда вот у меня кто-то спрашивает, спрашивает о том, как там дела в Крыму, я все время уточняю, у кого именно. Потому что во многом мнение о российской реальности Крыма зависит от того, кому вы этот вопрос задаете. Задаете силовику, задаете бюджетнику, задаете врачу, учителю, коммерсанту и так далее.
И я повертаюся все ж таки до першого свого запитання, спробую його трохи переформулювати. Уявімо, що кримські татари в цілому світі масово відгукнулися на заклик Всесвітнього конгресу, от, а у Криму 250 тисяч кримських татар приблизно, а по світу розкидано за різними оцінками більше 2 мільйонів, там до 3 мільйонів дехто називає. І за всяку ціну і всякими засобами вони починають повертатися до Криму. Наскільки цей заклик і, можливо, кроки до його реалізації здатні змінити ситуацію і от ті сприйняття, про які ти говорив, на півострові? Хтось злякається. Та як ти, от скажи, будь ласка, як ти, як етнічний росіянин, очевидно, український патріот, ставишся до того, що зміниться, може змінитися на користь кримських татар співвідношення в Криму?
Ну вот это большой вопрос, изменится ли. Дело в том, что Мустафа Джамилев и Рифат Чубаров абсолютно правы, когда говорят о большой крымско-татарской диаспоре, которая существует в Турции уже многие-многие десятилетия или столетия, о том, что в Узбекистане и в Центральной Азии остались многие крымские татары, которые не стали возвращаться из депортации в конце 80-х, начале 90-х, ну потому что, может быть, смешанные браки были там же с гражданами этническими узбеками там, или таджиками, в зависимости от регионов, которые они жили. Но, честно говоря, я с большим осторожностью отношусь к прогнозам о том, что вот, например, там крымские татары, живущие в Турции, или крымские татары, оставшиеся в Центральной Азии, внезапно возьмут, поднимутся и переедут. Вот в отношении крымских татар, оставшихся в том же Узбекистане, я теоретически могу допустить такое, если, например, туда придет ИГИЛ. Потому что такое современное
государство?
Да, что такое современный Узбекистан? Это перевернутая пирамида, которая стоит на своем основании, на этом острие, которое называется Ислам Каримов. Если Ислама Каримова завтра не становится, а преемников у него нет, у него две дочери, со старшей у него плохие отношения, младшая не субъектна, она не пользуется поддержкой со стороны узбекских элит, туда может как бы в том числе развернуться нестабильность, и тогда из Узбекистана в том числе начнут люди уезжать. И те крымские татары, которые до последнего пытались остаться в Ташкенте, Бухаре, в Самарканде там, или в других регионах, они в том числе начнут переезжать в Крым. Что касается Турции, то вы знаете, дело в том, что крымские татары начали выезжать в Турцию еще после Кучука-Наджирского мирного договора 1783 год. И многие там живут столетиями, или там столетия, или десятилетия. И для них их этнический фактор, этническое происхождение, это больше культурный маркер, нежели маркер их будущей географии. Поэтому я прекрасно понимаю, что Мустафа Джамилев в первую очередь вынужден нередко говорить как политик. И когда я комментирую это заявление, понимаю, что оно в большей степени политическое.
Вот еще одна заява, и она, до речи, повязана датою, про что там идется, и с Кючук-Кенерджийской мирной угодой, яку ты згадав. Світову громадськість закликали визнати геноцидом дії Росії щодо знищення кримсько-татарського народу в період з 1783 року, часу ліквідації Кримського ханства, до сьогоднішнього дня. Це знов-таки Всесвітній конгрес кримських татар, який працює в Анкарі, до речі. То є, Павло Казарин, нагадаю, у нас у студії, твоє ставлення до цього. Політична заява, зрозуміло.
Да.
Реальності...
Я, чесно говоря, вот я філолог по образованию, я считаю, что вот есть в языке некоторые слова, которые, знаете, могут быть приравнены к этому лингвистическому ядерному оружию. То есть это слова последней надежды. То есть их сбрасывать нужно только тогда, когда уже ни на другие, никакие другие слова надежды нет. Вот, например, геноцид. Я понимаю, что вот произносить его по поводу и без повода нельзя, потому что, например, мне стыдно будет смотреть своим армянским друзьям в глаза, и, например, потому что они будут под словом геноцид подразумевать все, что происходило там под властью Млада турка в Турции в там 1915 году. И в этом смысле я очень осторожно отношусь к подобным словам. Безусловно, например, депортация крымских татар из Крыма в 1944 году – это преступление, которое должно быть осуждено и которое должно быть по мере возможности искуплено какими-то законодательными решениями и так далее. Но слово «геноцид», на мой взгляд, оно в большей... Понимаете, что происходит сегодня в Крыму? Сегодня в Крыму происходит принуждение к лояльности. Потому что для современной российской элиты чрезвычайно важно, чтобы новый суверенитет над Крымом поддержали все крымчане. Не только русские, не только просоветские, но в том числе, в первую очередь, крымские татары. Для того, чтобы, условно говоря, Меджлис, а это такой, я объясню, это такое неофициальное правительство крымских татар, для того, чтобы оно выступило с публичным заявлением, где признало новую реальность Крыма. А Меджлис крымских татар, который возглавляет Рифат Чубаров, который сейчас как раз находится в Анкаре, на Всемирном конгрессе крымских татар, они эту реальность не признают. Именно поэтому на них оказывается давление. Но в Крыму не происходит именно, скажем, там, уничтожение крымских татар по национальному признаку. Если бы представить, что... Это, знаете, как из Горина «присоединяйтесь, барон». То есть, вот если представить, что завтра Меджлис выступает с публичным заявлением и говорит, что Крым является частью России, мы должны признать новую реальность, работать с Москвой, работать с Кремлем, то я вас уверяю, Москва будет чрезвычайно рада, будет предлагать крымским татарам должности во власти и так далее, и так далее. И я это говорю не для того, чтобы принизить как раз-таки политическое представительство крымских татар, а для того, чтобы сказать им, что насколько, против какого соблазна, против какого искушения, на самом деле, с каким искушением они не вынуждены повседневно бороться. Потому что если бы Мустафа Джамилев или Рифат Чубаров в марте прошлого года признали суверенитет России над Крымом, у них было бы все хорошо. Их бы никто не запрещал въезд в Крым. Они бы сидели на очень серьезных оплачиваемых должностях и так далее, и так далее, и так далее. И то, что они сделали свое политическое решение, это в очередной раз доказывает то, что для них ценностное важнее сиюминутного.
Павле, скажіть, будь ласка, про політичну ситуацію в Криму, ну, не тільки про кримських татар, давайте згадаємо, а про тих українських політиків, які визнали суверенітет Росії і там розпочинали політичну роботу, кар'єру заново. Наприклад, Вадим Колісніченко, який в 2014 році балотувався неуспішно, здається, безуспішно до Севастопольської міськради, здається. Що вам відомо про нього, про Бориса Дейча и інших украинских политиков, которые признали Россию?
Ну, на самом деле, их судьба довольно печальна и показательна, потому что действительно Вадим Колесниченко никуда не избрался. И вообще, Крым – это такая, знаете, история про единую, тотальную и победившую всюду и везде единую Россию. Если, условно говоря, до недавнего времени в украинской реальности полуострова побеждали на выборах действительно очень многие просоветские силы, я даже не хочу говорить про российские, потому что они эксплуатировали именно просоветские термины, просоветские паттерны.
Например?
Ну, про нерушимую дружбу народов, про интернационализм, про какие-то левые, вот как раз-таки патерналистские идеи и так далее, и так далее. Потому что, понимаете, Крым ведь, он не мог быть пророссийским, он ни дня не жил в России после 91 года. И когда он смотрел на Москву, он ее воспринимал именно как наследницу Советского Союза, не понимая на то, что между Советским Союзом и Российской Федерацией есть огромная пропасть. Так вот, многие эти политики, которые вот мы знали по недавнему времени, они проиграли, и они все не вошли в новую реальность политическую полуострова. Там есть как бы те люди в новой политической реальности полуострова, которые действительно стали там в нужный момент подсуетились, там отдельные представители партии регионов, которые перешли в Единую Россию, там отдельные представители крымских маргинальных просоветских, пророссийских таких политических сил, которые тоже стали триумфаторами. Вот. Но все те политические люди, как там Борис Дейч, как там Вадим Колесниченко, нет, они уже сбиты.
А чем он обещал, что будет кіз розводити? Козами займатися буде. Вадим Колісніченко, так. Не знаєте, як в нього успіхи в тваринництві? Є?
Ні, чесно говоря, я не інтересувався.
Я про іншу людину хочу запитати, про Леоніда Грача.
Леонид Грач, понимаете, вы же помните...
Нагадаю, коммунист ведомый.
Да, но он...
В украинской компартии, вернее, в компартии Украины, потом свою организовал.
Да, потому что у него все очень последовательно произошло. Он же побил горшки с Петром Симоненко из КПУ еще там несколько лет назад. И точно так же, когда крымская ячейка КПУ становилась крымской ячейкой КПРФ, точно так же Леонид Грач возглавил параллельную компартию, которая существует в России. Я не помню, как называется.
Ух,
Коммунистическая
ты.
Партия рабочих.
Він послідовний.
КПРС.
Да-да-да.
Він послідовний.
Да, но я к тому, что, вы понимаете, все эти люди, они все равно остаются вынесенными за скобками. Они не решают, не определяют никакую крымскую политическую повестку нисколько.
Павло Казарін веде програму «Ранок великого міста» на телеканалі ICTV. Кримчанин, дуже багато знає, філолог за освітою. 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру. Ви можете поставити йому запитання, поки ще є час. Ну, політика, не політика, історія, культура. От президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про внесення кримського заповідника Херсонес-Таврійський до списку особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації. І у нас в засобах масової інформації здіймається хвиля обурення і так далі, і так далі. А чи так це погано? Можливо, будуть краще дбати про той самий Херсонес?
Ну, на самом деле, у кримчан во многом действительно есть такое восприятие, что присвоение федерального статуса Херсонесу позволит в большей степени его сохранить. Почему? Если позволите, небольшая предыстория. Потому что почему возникло это решение? Дело в том, что севастопольский губернатор Сергей Миняйло, который бывший флотский офицер, он назначил директором археологического музея Херсонес-Таврический священника. Православного священника благочинного Севастопольского округа Сергея Халюту. И очень многие представители научного мира восприняли именно эту историю как пощечину, потому что они считали, что, вы знаете, на постсоветском пространстве вообще это нередкая история, когда существует конфликт между церковью и музейщиками, церковью и археологами. Мы это наблюдали на примере Киево-Печерской лавры. Мы это наблюдаем на примере там Софии Киевской. Мы это наблюдали...
Андреевская церковь.
Андреевская церковь и так далее. Десятинная. В России такая же история с Исаакиевским собором, который является музеем, но РПЦ требует передать ей для богослужения Исаакиевский собор. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это старая, как мир, борьба политического клерикализма, если угодно, и научного мира. И в Севастополе был один из витков подобной схватки, потому что Крымская епархия православная пыталась установить контроль над Херсонесом еще во времена раннего Януковича в 2010 году. Тогда эту атаку отбили. Но вот сегодня была одержана такая промежуточная победа. Действительно, священника назначили директором музея. И многие восприняли вот как бы решение это Москвы о том, чтобы наделить Херсонес федеральным статусом, как то, что все-таки как бы светская ветвь в Москве победила, и что все-таки этот священник пробудет недолго, что его заменит на ученого.
А у нас есть телефонные звонки. Будь ласка, вы в эфире, нам важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий, город Сумы. У меня вопрос с обоснованием, господину Павлу. Если вдумчиво и аналитично обобщить все, что происходило в связи с Крымом и по Крыму со стороны украинской так называемой власти после бегства Януковича, создается устойчивое ощущение следующего. Вначале, ну, после бегства Януковича, бютовская верхушка в основном, Турчинов и Яценюк, и скорее всего, что и Тимошенко сделали все, чтобы из-под стола за Иудины и Серебряники сдать Крым. Дальше, начиная с июня месяца и по сегодняшний день, режим Порошенко, Ройсмана, Яценюка, Турчинова практически ничего не сделали для того, чтобы вернуть Крым. И делают все, что для того, чтобы Россия там закрепилась, ну, в частности.
Запитание ваше зрозуміло.
Да. Если вы позволите, я прокомментирую. Я с вами согласен, и в Крыму достаточно популярна точка зрения среди проукраинских крымчан о том, что их слили. Но давайте не забывать, в какой атмосфере проходила аннексия полуострова. Потому что, по сути, на тот момент вчерашние протестующие, люди, которые стояли на стороне Майдана на баррикадах, внезапно оказались в креслах власти. И Россия... Возник такой правовой вакуум на несколько недель, пока в Киеве восстанавливали рычаги управления над всей страной. И Россия прекрасно реализовала вот это вот окно возможности, которое у нее появилось, вторгнувшись в Крым. Я прекрасно понимаю себе, могу представить эмоции какого-нибудь командира части, которому отдают приказ на открытие огня из Киева. Люди, которые еще вчера воспринимались, ну там, я не знаю, как протестующие. Я прекрасно понимаю, что, возможно, в тот момент как раз-таки у Киева не было реальных рычагов для того, чтобы воспрепятствовать этой аннексии так или иначе. Это мое предположение. А что касается того, что Киев не предпринимает никаких шагов для того, чтобы вернуть Крым, вы знаете, честно говоря, вернуть Крым каким-то военным образом на данный момент невозможно, потому что я нисколько не склонен недооценивать украинскую армию. Она абсолютно делает максимум того, что возможно. Это абсолютно героические ребята, которые делают нашу с вами жизнь спокойной. Но при этом всем я считаю, что Москва воспринимает Крым как, знаете, главное доказательство того, что она империя. И она будет держаться за Крым и делать из него потемкинскую военно-морскую деревню, насколько это возможно. И в этом смысле возврат Крыма, он, знаете, будет означать то, что в России произошел полный крах существующего режима. И в этом смысле я не склонен думать о том, что Крым не возвращается в Украину просто из-за нежелания Киева. Я думаю, что это просто объективная реальность, с которой нужно считаться.
А ты можешь пригадать, бодай, один випадок, коли Российская империя повертала нею захопленных?
Безусловно. Это произошло в 91 году, когда произошла Прибалтика, которая была аннексирована в 38-м. Это произошло...
До речи, были спроби втримати ее.
Безусловно.
И досі ставлять... Пам'ятаєш, кілька тижнів тому в Російську Держдуму вносили... проект постановы про невызнание и так далее.
Я думаю, что в этом смысле Госдума, конечно, работает в большей степени в популистском режиме, но что касается тенденций, что общего у британской, португальской, испанской, итальянской, голландской империи? То, что их больше не существует. Если мы посмотрим на историю всего 20 века, то мы обнаружим, что Российская империя сжимается как греневая кожа. 17-й год — это потеря Польши и Финляндии. 91-й год — это потеря огромного количества вновь приобретенных территорий, в том числе включая территориальное превращение 45-го года и 39-го года и так далее. Более того, те процессы, которые начались в самой России в 90-е годы, они просто в нулевые притормозились из-за избытка и изобилия нефтедолларов. Но сегодня, когда российская экономика попадает в идеальный шторм, когда одновременно снижаются цены на нефть и санкции вводятся, я думаю, что не исключено, что мы станем свидетелями новой тектоники на постсоветском пространстве. И те из нас, кто доживут до пенсии, напишут отличный мемуар.
Тектоника. Еще одно запитание, воно пролунало, а відповіді на него не было. Чи запитання не пролунало?
Ще запитання є,
слухачі. Будь ласка, так. Два запитання швидко, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Луганська. Алло, я звоню з Луганська, я зовут Сергій. У мене там Мустафа Жайлю, по-моєму, виступав на конгресі, от. І він сказав, що там на границі з Кримом в Україні будуть створюватися мусульманські батальйони. И вот я просто хочу сказать, чтобы с этим надо осторожно, чтобы там ИГИЛ не поселился у нас, а потом будет еще с этим будем бороться.
Спасибо. Но тут на самом деле...
Давай послушаем другое запитание. Да. И другое запитание в эфир.
Добрый день. Добрый. Я, Ольга, з Рівно. Дуже цікава передача, і мені дуже цікаво слухати. Я дуже скучила за таким журналістом, як Андрій Куликов. І,
а тут от Павло Казарин.
Я скажу так. І що мене цікавить таке питання. Говорили мені, що ніби ті хлопці, які прийняли присягу на вірність Росії, зараз вислані з Криму, і навіть не моряками зараз, а і танкісти.
Зрозуміло.
І не хочуть...
Дякуємо, пані Олю.
Я начну буквально з второго вопроса, тому що він краткий. Дійсно, діло в тому, що ті українські офіцери, які перейшли на службу в ряди Чорноморського флоту, діло в тому, що в Росії существує поняття ротації офіцерського составу. В Україні він не происходил, тому що не було денег, условно говоря, перебрасувати офіцерів із Николаєва в Суми і так далі. А в Росії воно є. И очень многим тем офицерам, которые предали присягу и перешли на сторону Черноморского флота, там в 2014-м их не трогали, а в 2015-м пришли и стали предлагать, ребята, там, Мурманск, Северодвинск, Чечня, Дагестан, неважно, какие бы то ни было другие регионы. И многие стали писать заявления по-собственному. То есть... они могли поехать туда, там, прослужить там, год за три и так далее. Но многие привыкли за 23 года украинской службы, что ты живешь в теплом городе, возле теплого моря, никуда не нужно деваться и так далее. Это один момент. Действительно, такое происходит. А второй момент, что касается по поводу мусульманских батальонов и ИГИЛа, нужно понимать, кто такие крымские татары. Понимаете, крымские татары, они в значительно большей степени, если угодно, националисты, нежели исламисты. В том плане, что для них национальное куда важнее. И, например, почему среди крымских татар так не получали очень серьезного основательного распространения какие-то идеи там ваххабизма или салафиты не могли распространить свое влияние. Потому что и те, и другие были наднациональные. Они говорили, что нам нужно, в принципе, создавать там исламский халифат. А крымские татары, в первую очередь, крымские татары. И степень религиозности их, ну пусть никто не воспримет это как какое-то оскорбление, но они настолько же мусульмане, насколько украинцы православные. И, то есть, речь, для них это культурный идентификационный маркер в первую очередь.
Кримсько-татарські жінки, на відміну від інших народів мусульманських, ніколи не носили паранджі.
Ну, во-первых, они сунниты ханефитского масхаба, а ханефитский масхаб в принципе достаточно мягкий. Это не ханбалитский масхаб, например. И во-вторых, действительно, они значительно более, понимаете, вот мы очень часто светские, да, и это не, это вот реальность, данная нам в ощущениях. Я к тому, что нам нужно избавляться от стереотипов в отношении себя и в отношении наших ближайших соседей.
Павло, еще одно запитание пришло через Facebook. Ну, Андрію, я перепрошую. Андрій Полунін питає нас через нашу сторінку громадського радіо у Фейсбуці. Якщо у Дейча та ще п'ятьох кримчан заберуть звання Герою України, чи будуть вони обурюватися, та чи стане хтось їх захищати? От таке запитання.
Я думаю, що якщо їм оставлять звання Героїв України, це буде більшим оскорбленням для тих людей, які сьогодні носять ці золоті зірки, отримані за війну на Донбасі.
Просто підбито риску, абсолютно. Знімаю своє останнє запитання. Нагадаю, Павло Казарін, телевізійник, блогер, філолог, історик, як ми переконалися, знавець масхабів. А хто хоче зрозуміти, що таке масхаб не з першого разу, ті вже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг можуть заново послухати, впевнитися, що почули правильно, а може щось захочеться ще раз послухати і почути від Павла Казаріна. Дякую, і ми переходимо до наступних наших гостей, якщо можна так висловитися, але переходимо до них. Ну, не назву це музичною паузою, це буде дуже і дуже гарна пісня. Я не раз цитував Всеволода Нестайка, котрий розповідав, що коли Павлуша і Ява заблукали в кукурудзяному полі і хотіли себе підкріпити духовно, вони вирішили співати українських народних пісень. Але через 5-6 хвилин співання українських народних пісень їм стало ще сумніше, тому що, як пише Ява у своїх спогадах, усі українські народні пісні починаються зі слова «Ой». Зараз будемо слухати таку українську народну пісню, котра починається зі слова «Ой».
Таким стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчина, не та дівчина, як ти величенько. Подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку. Вчора й до рання, як сонечко зійде, сонечко зійде, як сонечко зійде, сонечко зійде, кохання Thank you.
«Ой, чий то кінь стоїть». А виконали це співаки гурту «Вокаут». Гурт «Вокаут» – це не той гурт, що зараз зазвичай позначають цим словом, там, де багато грають і багато співають, а вони просто багато співають. І використовують, насправді, мінімум інструментів, тому що оце, що ви могли почути у цій пісні і можете почути виразніше в інших піснях, там начебто йде музична партія, але насправді і вона відтворюється голосами цих шістьох, так, співаків. Секстет. І двоє із секстету у нас сьогодні в студії – це Антон Литвинов і Олег Павлюх, і з ними Тамара Недобор, котра всіляко ними опікується, і завдяки якій, власне, працівники громадського радіо і працівники програми «Пора року» на радіо РФМ, а отже, і слухачі дізналися про існування «Вокауту». А от знаєте, в останній частині пісні, там, де вже йшла оця розпівка, я відтворити її не можу, але мені вчулося розпівка вокально-інструментального ансамблю «Кобза» з диску 1975 року.
Ого!
Так, там, де була, у них впали дві зірниці та й одну криницю, гей. І далі там на спо, до речі, не починається зі слова «ой», тому що пісня ненародна. Да? Наскільки ви у своєму співі використовуєте те, що було в Україні? І от тоді, коли вас ще на світі не було, принаймні так я бачу, що в 75-му, 73-му році, напевно, ще не було ні Павлюха, ні Литвинова.
Так, цілком правильно. Українські мотиви ми використовуємо, в принципі, автоматично, тому що все-таки це в нашій крові, як би це банально не звучало. Це по-перше. По-друге, музика все-таки, як би це прикро не звучало, складається з семи нот, тому, можливо, є якісь подібності. Але в даному випадку пісня «Очей то кінь стоїть» – це виключно наша спільна робота всіх учасників. Ми якось так один прекрасний вечір сіли і подумали, що треба якось розбавляти, урізноманітнювати свою музику. І, в принципі, кожен вніс свою лепту, і получилось, власне, така пісня. Тому, можливо, є якісь схожості з іншими композиціями, але цим ми в даній композиції ніяк не користувалися.
Олег Павлюх дуже важливо сказав, от воно начебто само собою, чи автоматично виринає. Зрозуміло, що народний мелос, він традиція і так далі, іноді не просто ідеї ширяють у повітрі, а якісь мелодії ширяють у повітрі. Я зовсім не хотів і не хочу сказати, що це епігонство чи плагіат, це продовжуючи лінію масхабів висунутим Казаріним. А радше те, що ви працюєте, незважаючи на оригінальність вашого співу, працюєте в українській традиції. Але коли Олег каже, мовляв, в крові, то тоді я звертаю увагу на Литвинова. А у вас же ж кров, напевно, не українська?
Дуже складно сказати, наскільки українська у людини кров. Мої обидва, і батько, і мати, з Кам'янця-Подільського. І, власне, вони довгий час жили так само біля Кам'янця-Подільського, їх діти.
Андрій, а чому через закінчення «ов» у вас? Але ж був ідеолог українського націоналізму на «ов» Данцов. Тому це ще нічого не означає.
Власне, з прізвищами вийшла невеличка плутанина, тому що їх ними наділяли, як ви знаєте, достатньо широко. І яке прізвище тобі дали, таке воно і було. Тобто, яке воно було раніше, складно зараз зрозуміти.
Взагалі, зрозуміло лише те, що прізвище Литвинов походить від українського слова «литвин», яке переважно означає «білорус». Так що історія стає ще заплутанішою.
Абсолютно.
Але ось є Тамара Недобор, і коли Олег Павлюх сказав, ми одного разу там сиділи і вирішили урізноманітнювати нашу творчість. Ви в цьому брали участь, чи сиділи хлопці без вас?
Хлопці сиділи без мене в тій ситуації.
Розкажіть нам, як людина не зсередини гурту, вони, може, щось хочуть прикрасити, а може, будуть надто скромні. Розкажіть стисло про те, як вони організувалися, де вони зустрілися, і головне, що їх об'єднує, крім любові до співу.
Хлопці, історія цікава і банальна, і цікава разом з тим. Одного погожого дня зустрілися два бравих хлопці – Олег Павлюх та Єгі Шемнацеканян, також українець.
Щирий українець, так. Да, просто вірменського
походження. Ще раз, як звуть?
Мнацеканян,
Єгіше. Єгіше Мнацеканян.
Він чудово розмовляє і співає українською мовою, як ви могли впевнитись.
Я ж про кров не дарма сказав.
Так, так. От, і Єгіш повідомив Олегові про те, що готуються певні події, і дуже було би цікаво чоловічим гуртом виступити. І хлопці швидко мобілізувались, зустрілись з Антоном Литвиновим, зустрілись ще декілька хлопців і вирішили, що пора, мабуть, робити колектив чоловічий.
Я б так трошки узагальнив. В принципі, давні друзі, ми працювали на одній роботі, давно не бачилися.
От про цю зібрали, роботу, що це за одна робота?
Працювали ми, до речі, на Національній радіокомпанії України в хорі імені Платона Маймореда. От, там ми були артистами хору, ну, в свій період кожен розійшовся, а потім якось дзвонить мені Єгіше і каже, давай зустрінемося, є діло. Ну окей, значить зустрілися ми в дворику на районі. От, він розказав, що є запит на один проєкт капельний, це для нас досить близько. Ми посиділи в дворику, поспілкувалися, подзвонили ще кільком хлопцям, підтягнулися пацани, і ми вирішили працювати далі, тому що, на жаль, як часто буває, цей комерційний проект накрився мідним тазом. Но ми не накрили, слава Богу, і в нас наполеоновські плани, так що...
І об'єднує працює. Тепер хлопців те, що погляд збоку. Хлопців об'єднує саме бажання і можливість робити музику голосом. Вони від цього отримують велике задоволення.
Але я знаю, що у вас є спільні інтереси чи спільна справа, яка не лише у співі. От Тамара Недобор, вона колишня президентка, або ж, як ми сьогодні багато дивних слів використовуємо, past president, та past president, не past present, та чи там past present continuous, а past president Київського роторіанського клубу Софія, так?
Так.
От. І розкажіть про той соціальний проект, який зараз ви здійснюєте разом із харківськими своїми роторіанськими колегами і за участі хлопців чи дядьків із гурту Вокаут.
Так. Проект «Зоряне літо» стартував 8 липня. Це проєкт, розрахований на розвиток лідерських якостей дітей-підлітків, які тимчасово знаходяться в скрутних життєвих ситуаціях. І він складається з декількох етапів. Ми вже пройшли певні щабелі. Перший етап – це був побудова команди. Він пройшов дуже цікаво. Діти познайомились між собою, згуртувалися, поділились на команди, визначили своїх капітанів.
Пані Тамаро, коли ви кажете «діти, які у скрутних соціальних чи життєвих ситуаціях», поясніть, це по-різному можна розуміти.
Так, це діти-переселенці та діти-батьки, яких зараз воюють в АТО, або воювали, або хто втратив свого батька там от. Ці діти в такому підлітковому віці, досить важко їх забрати від екрану телебачення або від комп'ютера, ми знаємо. І батьки постійно висловлюють свою щиру вдячність за те, що нам вдалося це зробити. Діти захопились проєктом. Велика подяка і хлопцям з Вокауту також. Частина їх є капітанами в дитячих командах, лідерами дітей. От вони їх ведуть за собою, дають їм натхнення певне.
Яка частина із тих двох, що зараз у студії є капітанами?
Олег Павлюх.
Рівно половина. Олеже, розкажи, чому ти насправді за це взявся? Що, тобі нема чого робити? Чи тобі хочеться мати дітей, а їх нема?
Ох, і хитре питання, звичайно. Ага. Дітей-то хочеться, мабуть, мати. Ну, розумієте, музика – це не матеріальна річ. І, в принципі, як хтось розумний сказав, це в більшості це такий собі лікар душі. От. І в даному випадку, в нашій складній досить ситуації, коли звучать такі заклики, запити, щоб допомагати в нашому зараз стані, дуже важлива допомога. От. І тим більше для дітей з таких проблемних регіонів, скажімо так. І особисто я зразу погодився, тому що я десь далеко відчував, не знаю, ви не назвали хлопцями чи дядьками, але це якби ще такий повторний етап задати себе в дитинстві. Ми з ними дуже класно провели час, вони насправді дуже підривні. Ми з ними бігали і квести, в більярд, да? Там грали в мотузкове містечко. Я вперше туди, ну, особисто я, мені так трошечки стремновато було. Ну, вони, коли вони вперше туди залізли, я вже зрозумів, що відступати мені нема куди. Так що довелося оцю карму тягнути до кінця. Ну, я дуже задоволений, так що все класно. От, власне, це мене і стимулювало.
Зрозуміло, на що йде значна частина вільного часу Олега Павлюха. А що робить у вільний час від співів Антон Литвинов? А може і чим заробляє на життя? Адже ми почули, що комерційно проєкт поки що не розгорнувся.
Ну, власне, це робота в театральних проєктах. Моя спеціальність – оперна режисура. От. І цих проєктів зараз достатньо багато, власне, підготовка до Гогольфесту, підготовка до різних там інших справ. Ну, пощастило працювати з Владом Троїцьким у проєкті «Коріолан», ну, от, власне, «Коріолан». Ну, якось так. Цих проєктів є, на щастя, і я думаю, що ще буде, тому що...
А крім «Коріолана», що можете назвати? Це Шекспір?
Так, ага. Це Шекспір. Але це основа. Ну, тобто, Коріолан Шекспіра...
Ні, основа, наскільки я пам'ятаю, це один із персонажів п'єси Шекспіра «Сон літньої ночі».
Є така штука.
Так.
От, мається на увазі, що це основа вистави. Це не є, ну, Коріолан Шекспіра, це є інтерпретація. От, але, власне, слухачі можуть чудово це побачити, було... Достатньо багато матеріалів в інтернеті, тому я не буду забирати ефірний час.
До речі, слухачі можуть побачити і наших гостей, якщо завтра вранці зайдуть на сайт громадськірадіо.орг, там будуть фотографії всіх, хто був сьогодні в студії, а також послухати заново те, що вони сказали, ба більше послухати заново те, що вони заспівали. Бо зараз буде пісня «Будь знову поруч». Так от завтра ви можете знову бути поруч з ними. Ша-рам-тя-рам, ша-рам-тя-ра-фам-пам-парам, ша-рам-пам.
Згадуємо ми ті наших безтурботних почуттів, як тебе тим дідно я на руках носив. Усі ті миті часом необмежені були, та не вистачало, щоб насолодитися душі. Проте не можу я згадати, що сталося, що трапилось, я не можу зрозуміти, куди поділись наші з тобою щасливі миті. Хіба так може все пройти? Погляди, усмішка на вустах, тепер відчуваю все це лише у снах. У твоєму погляді я бачу відданість мені, та якось важко дати відповідь собі. Хіба так може все пройти? Той вогонь, що в грудях, не дає мені покою. Родне, благаю лиш, будь знову поруч ти зі мною, серденько моє. Я тебе кохаю.
Мені дуже шкода, що не стався комерційний вибух вашого проєкту, не просто комерційний запуск, а вибух. Прекрасна музика. А беруть, до речі, комерційні FM-станції вас в ефір?
Ох, дуже важко сказати. Я кілька разів натикався на таку штуку, як формат. От, і, власне, з комерційних FM-станцій ніхто конкретно не може його охарактеризувати, що таке формат. Тобто ти намагаєшся і так, і так, і так робити начебто, но тут не формат весь час.
У мене запитання, яке я намагаюся ставити всім, у кого чую такі дивовижні слова, як шадам, бадам, там, традам і так далі. Та, з давніх домен ми знаємо шубі-дуба-дуба. Та, або «авобопелула», або «бамбум». Так от, щодо «авобопелула» досі йде суперечка, що ж воно означало. Що означає ваше «шадам-бадам»?
Це, мабуть, якщо ми розкриємо цей такий сакральний секрет, то напишемо книжку, мемуар на цю
тему.
Ну
тоді скажіть, хто написав цю пісню, я її не впізнав.
А ця пісня авторська нашого бітбоксера, власне, який співає соло, Дмитра Воронова.
Мало того, співає ще й в опері моїй. От, так що...
А чому про оперу нічого не сказав, коли розпитували? Скромний дуже.
Ні, просто я розповідав це повільно і не встиг. От, ну, загалом я просто займаюся, ну, мені цікава українська опера, яка робиться тут і зараз. От, мені цікаво працювати з живими композиторами. Є, власне, проєкт «Опера у валізі», тому що, ну, дочікуватися, поки у оперних театрах будуть ставити українську оперу, мені здається, що я встигну.
А чому так, до речі?
Середовище. Ну, давайте не будемо вдаватися в деталі, це окрема велика розмова. І знову ж,
ну, тобто там ставлять тільки випробувані часом, там популярні в усьому світі і так
скажімо,
далі, так?
Там, так?
Консерватизм причиною є.
Катерина Ізмайлова, наприклад.
Скажімо так, там не працюють.
Я гадаю, що Антона Литвинова ми запросимо ще на окрему розмову про це, тому що зацікавив, не кажучи вже.
Так, якщо не опера, то ми будемо
які він рухи при цьому робить, отам, каже, отам, де отам, то треба подивитися. Тамара Недобор, а повертаємось до вашої цієї соціальної гри чи соціальної акції «Зоряне літо». Ви задоволені і тим, як вона в Києві, і тим, як вона в Харкові відбувається?
Так.
І я розумію, що є змагання між дитячими командами, командами так. дітей. А яке змагання йде між ротаріанцями Харкова і Києва?
Змагання абсолютно ніякого, тому що мета одна. Мета насправді виховати молодих лідерів, дати дітям можливість повірити в свої сили, щоб вони завдяки своїй працелюбності навчились досягати мети певні. От, і результати вже є певні. От, Київ уже наблизився до очікування фінальних змагань київських команд переможців.
Коли йде?
Це вересень місяць, початок. Ми обов'язково анонсуємо цей захід. В Києві це все буде відбуватися, тобто Харків привезе свою команду до Києва, і ми будемо влаштовувати фінальні змагання в Києві.
Лідерські якості і віра у власні сили. Де ви берете цю віру у власні сили? Антон Литвинов і Олег Павлюх.
Антон, де ти береш віру?
Ага. Зрозумів, от тут лідером явно є Олег Павлюх, бо він перекидає відповідальність на Антона Литвинова.
От якось так прокидаєшся вранці, в мене вікна виходять так, що сонце встає і б'є у вікно, і от дивишся на сонячний промінь, хоп, віра у власні сили. Мені просто пощастило з локацією, де я живу.
Угу. І Олег?
Ну, я думаю, що без віри взагалі не варто щось починати, тому це те, що закладено з самого початку. І потім, решту, все, що з'являється в голові, ти його реалізуєш на основі віри. Головне – робота і вірити.
Я думав, у голові знання, а віра в серце.
Знання, так, знання дуже важливі. Ну, в певний момент їх потрібно трошечки відкидати, щоб не мішали.
У цих шести дядьків або хлопців, які співають у вокауті, яка освіта, які знання?
Музична освіта, консерваторська, в когось консерваторська, в когось університет культури і мистецтв. Так, тобто
все,
можна
все вокал чи музичні інструменти, а до вокалу прийшли потім як?
Ні, не все, вокал. Вокал, от Антон, режисер опери. Я по училищу взагалі інструменталіст, скрипаль. От, Максим в нас теж скрипаль. Ось. Але всіх, як то кажуть, українці люблять співати, так що зібралися
і пеють. І не люблять грати на скрипку, виходить.
Ні, люблять. Максим грає, це його зараз робота. От він працює в оркестрі, так що...
Яку найвідомішу або яка пісня українська про скрипку от зараз спадає на думку, а, Олег?
Зразу отак.
От зразу отак.
Балада про скрипки.
Себто зробив хлопчина та й дві так. Ясні скрипки. Добре, Антон Литвинов. Про скрипки.
Ні. Я просто слухаю вас.
Скрипка грає, серце крає і так далі. Та? Тамара Недобор.
Важко сказати.
Єстем музикант, походжу з
Лунківської землі. Ноктюрн Лисенка.
Ох ти.
Ого.
Скрипка грає, скрипка плаче, лється пісенька палка. Чом же я тебе не бачу, де ти, люба, дорога?
Ну що ж, у нас залишається ще хвилина до того, як я вам пообіцяв, що будемо робити прикінцеві зауваження. Ану, акапелло. Один-два рядки. Вдвох, не в шістьох. Вдвох. Не в шістьох.
Так магія не працює.
Так, можна,
ану,
звичайно.
Ану.
Хотів Коломийку заспівати, але потім згадав, які там слова, то не для ефіру.
Ну, ми можемо
а пізня година, ну спробуйте, діти сплять вже.
35 секунд залишається, прошу.
Ой, летіли дикі гуси, ой, летіли дикі гуси через край, не кажи. Кому?
Своїй подрузі.
Подрузі.
Хто тобі коралі зоряні приніс?
А ви кажете нас двоє, так в нас уже тут квінтет.
Я перепрошую, я дуже люблю співати, але я в консерваторії не вчилася.
Добігає кінця програма «Громадська хвиля». Нагадаю, зараз у студії у нас були і досі є Олег Павлюх і Антон Литвинов із чоловічого вокального гурту «Вокаут» Тамара Недобор, яка опікується ними в той час, коли вони не співають. Вона ж організаторка, одна з організаторів соціальної акції «Зоряне літо» разом із київськими і харківськими ротаріанцями. При мікрофоні працювали Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Програму видала до ефіру Інна Безміна, і Дмитро Васильчук уже з'явився в напівсутінковій студії новин Українського радіо. От вмикає настільну лампу, вмикаються вогники зелений, червоний, тому що незабаром, буквально за 40 секунд, Дмитро Васильчук познайомить вас із новинами Українського радіо. А завтра о 21:10 в ефірі знову спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо, програма «Громадська хвиля». Слухайте.
Думайте.